milliy komissiya mana o'z faoliyatini yakunladi va qanday xulosa chiqardi?
Bir so'z bilan aytadigan bir fikrimiz bu bo'lgan tarixda 90-yilgi bo'lgan voqeani, buni sabablarini, 90-yildagi bu fojiali voqeadan natija chiqarilmaganligi, qanday xatolar qo'yilganligi, undan keyin 2010-yilgi hodisa qachon boshlandi, nimadan boshlandi? Buni boshlanishi O'sh shahrida qanday boshlanib ketdi? Kimlar qatnashgan? Bunga javob berildi. Bizning birinchi o'yimiz bu narsaga qatnashgan odamlar, buni tashkil qilgan kuchlar borligi yozildi. Tilakka qarshi mahalliy hokimiyatni ko'pchiligi kriminal kuchlar bilan qo'shilib ketib, shu kriminal kuchlarini niyatini amal oshishga millatlar o'rtasidagi tuzilgan muammolar qo'shilib ketdi. Bundan hamma o'zini foydasini oldi. O'sh bilasiz, Qirg'izistonda janubi narkotrafik. Bu Afg'onistondagi pishayotgan bu bangizotlarini 4dan 1 qismi shu yerdan o'tarkan. Bu haligi narko koridori bo'lib qolgan ekan, tilakka qarshi. Buni ustida turgan, bundan katta daromad topayotgan kriminal odamlari bundan foydalanishdi. Revansh olish maqsadida avvalgi prezidentimizni tarafdorlarini qatnashishi, bularni qandaydir daromad tomonidan, pul tomonidan qo'llanishi ko'rsatildi. Boshini aytish kerak, bu qirg'iz-o'zbek millatini o'rtasidagi sovuqlik Aqayev davrida Bakiyevga qarshi Qodirjon Batirovni deputatlikka qo'yishdan boshlangan. Bu yerdagi aprel-may voqealarida Jalolobodda boshlanib ketgan narsa bu siyosiyla masala bo'lmasdan keyin millatlar orasidagi bu qarama-qarshi olib keldi. Keyin bu 10-chi kuni kechasi shahar O'sh shahrini Aloy gastinsasini oldida boshlanib ketdi. Bunga boshlanishga sabab O'sh shahrida tanimagan insonlar shu yerda qora jipda kelishib olib o'zbek yoshlarini otganligining sababidan chiqib ketdi. Bu milliy masalani davlat miqyosida yaxshi olib borilmaganligi, oxirgi 20 yillikda o'zbek xalqining vakillarini kuch organlarida, davlat organlarida soni qisqarib ketganligi, tarixdan bilas qirg'iz xalqi o'zi bir jivatnovotchi bilan zanimatsa qilib, bizni xalqimiz ko'pchilik dehqonchilik bilan yashagandan keyin o'zicha bir o'rtada mehnat bo'lingan, bozor ekonomikasi o'tganda bu haligi proporsiyalar buzilganligi, qandaydir bir hasad xuslarini kuchga olib kelgan. Bu bizni musulmonchilikda ham aytadi, hasad qilmaslik kerak, uni harakat qilish kerakda.
Baxtiyor aka, siz uchta bir sababini aytib o'tdingiz. Bu birinchisi o'sha mahalliy hokimiyat va kriminal strukturalarning birlashib ketishi, ikkinchisi o'sha narkotrafik masalasi, uchinchisi revanshistik kuchlar. Aynan mahalliy hokimiyat deganda kimlarni nazarda tutdingiz va o'sha
ana shu yerdagi masalan bilasiz, militsiyani, o'sha kuch organlarini O'sh oblastida, O'jalobod oblastida shahardagi vakillari. Endi buni tayiga bir yaxshilab bu tergov ishlarini o'tkazish kerak. Biz bu kuch organlarini yaxshilab ilikdan o'tkazishimiz kerak. Kuch organlarini yaxshilab, kuch organlariga o'zbek xalqini, boshqa millatlardan vakillarini kirgizmasak, bizni yosh yigitlarimiz armiyada, militsiyani, harb xizmatlarida qatnashmasa, bu bo'lmaydi. Bundaligi mononatsionalli kuchlar bu norozilikka olib keladi.
Bu yerda Melis Mirzaahmad O'sh shahar merini javobgarligi yoki muvaqqat hukumatdagi ayrim bir shaxslarni javobgarligi masalasi ham ma'naviy javobgarlik ish bo'lmaganda
biz hozir mana takliflar va o'zimizni qandaydir rekomendatsiya berganimizda bular javobgarligini ko'rib chiqish masalasini biz prezidentga, hukumatga, mana yuqori kengashga biz sunishdik. Biz
ma'lum qildik.
Bu yerda hammasini familiyasini aytmasdan xizmat o'rinlarini aytdik-da. Bu ana shu yerdagi kuch organlarini boshqarib turgan o'rtoqlar, bu yerdagi aytilgan odamlarda familiyalari hammasi bor. Jalolobod O'sh oblasti, O'sh shahri, Jalolobod shahri rayonlar, Bozor qo'rg'on, Qorasuv rayonlarining hokimlarini javobgarlikka tortish to'g'risidagi fikrimizni biz aniq yozdik.
Baxtiyor aka, siz aytib o'tdingiz, men bu komissiyaning hamma fikrlariga qo'shilganim yo'q va o'zim e'tirozlarimni bildirdim deb. Siz e'tirozlaringiz nimalardan iborat?
Buni men bir qog'oz yuzida yozib berdim. Qirg'iz o'zbek xalqini bunga negizdan aybi yo'q. Buni ikki xalqni bir-biriga to'qnashtirgan kuchlarni 90-yilda hisobini olib, shu qandaydir ssenariy bilan borilganligini men ko'rsatdim. Bu yerda men aytdim, haligi millatlar orasidagi sovuqlikka yo'l qo'ymaylik. Bizning maqsadimiz shaxsiy aybdorlarni topaylik, sud orqali belgilaylik. Buni masalan kim aybi bo'lsa shu odam qilaylik. Bir millatni gunohkor deb qo'ymaylik. Endi bizning fikrimiz masalan juda ko'p odamlar norozilik bildiryapti o'sha kuch organlaridagi haligi bir yoqlamalikka, noqonuniy ishlar ko'rsatilganiga, shularni hammasiga tekshirilsin, baho berilsin deyapman. Bu bizning davlatimizning javobgarchiligi kiradi. Bosh prokuratura qarab chiqsin, bunga chora ko'rsin, buni tozalasin. Nimaga? Har bir insonning huquqi payvon bo'lmasligi kerak. Mana biz hozir shu sotlangan, nohaq sotlangan odamlarni ham qayrimdan bir qandaydir bo'lsa-da haqiqiy eligidan o'tkirib bir baho berishligini men sunishdim. Iloji boricha davlat siyosatini tezroq ishlab chiqsak, davlat siyosatini xalq, oqsoqollar qo'llab bersa, biz mana o'shda komendant nizam bo'lib turganda menga juda olijanob oqsoqollar, qizg'iz oqsoqollar, o'zbek oqsoqollar yordam berdi. Biz oqsoqollarni boshini birga qo'shdik. Ular orqali masjidlarga borib, o'zimizni xalqimizga qayrilib, voy bu bizni urushtirayotgan boshqa odamlar, bunga ehtiyot bo'ling degan so'z. Yoshlarda orasida yara katta. Buni yarani tuzish uchun, buni davolash uchun juda qattiq choralar ko'rishimiz kerak. Endi bizning umidimiz komilki, bunga to'g'ri baho berilsa, bu qo'yilgan xatolar vaqtida o'nglanilsa, kelajakda bir qandaydir bu narsaga qaytadan yo'l qo'ymaslik kerak. Bizning maqsadimiz shu, bu narsa endi tarixda qaytarilmasin. Og'ayini bo'lib yashab kelgan xalqmiz. Shunday yashashimiz kerak. Bir kelajakda birga qurishimiz kerak.
Mana Qodirjon Botirov, Inom Jon Abdurasulovlar haqida ham gaplar gapirilyapti. Milliy komissiyaning xulosasida ham shu haqida gap bo'lishi mumkin. Mana men hozir rezyumeda o'qidim. Qodirjon Botirov, Inom Jon Abdurasulovlar avtonomiya talab qilishgan.
Yo'q,
boshqa narsa deb. Ularning roli qanday?
Mana komissiyada aniq biz yozdik. Avtonomiya degan so'z o'zbek rahbarlari tomonidan hukumat rahbarlari ham bunga aniq javob berishdi. Bo'lgan emas. Bu so'z chetdan kiritilgan so'zda.
O'zbek mana shu narsa
degan talab yo'q. Men masalan o'zim o'zbek bo'lib turib, men sizga ochiqini aytayapman. Bunday narsa bo'lgan. Mana komissiyaning raisi Abdug'ani Erkibayev shu so'zni aniq so'zda aytib ketdi. Komissiya bu narsani topgan yo'q deb. Bu haligi nima deydi? Xalqlarni bir-biriga g'azabini qo'zg'atish dunyosida ana shu qora kuchlarni o'ylab topgan narsasi.
Sizga katta rahmat.